You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nadala sa kaguluhan ang industriya ng karera ng kabayo sa Australia sa pag-aresto sa trainer o tagapagsanay na si Darren Ware. Ang 48 taong gulang na kasama ang dalawa pang iba na napaalis na walang paghahabla o charges ay kinwestiyon hinggil sa korupsyon sa mga resulta ng pustahan at alegasyon ng pagiging marahas sa mga kabayo. Narito ang ulat ni Garrett Borham na isinalin sa wikang Filipino. Naglunsad ang mga pulisya at mga racing integrity officers ng panloloob sa pagsasanay na pasilidad ni Darren Ware sa Western Victoria. At ayon sa Assistant Commissioner Neil Patterson, ay kumuha rin ng ilang mga kagamitan.
Including what we believe to be an unregistered firearm, 3 conducted energy devices, commonly called tasers or in the racing industry referred to as jiggers. And at another property, we also seized a 4th conducted energy device and a small quantity of what we believe to be cocaine.
Ang mga ipinagbabawal na jiggers ay maaaring gamitin para pagbutihin ang performance ng kabayo sa pamamagitan ng paghahatid ng electric shock. Nailabas na si Ware at 2 pang ibang lalaki ng walang paghahabla. Ayon kay Assistant Commissioner Patterson, sila ay kinwestiyon sa halos buong araw ukol sa ilang alegasyong opensa.
Offenses of obtaining financial advantage by deception, engaging in conduct that corrupts or would corrupt a betting outcome, and the use of corrupt conduct information for betting purposes.
Ang tagapagsanay na ang kabayo ay si Prince of Penzance ay popular na naipanalo ang 2015 Melbourne Cup na ang hinete ay si Michelle Payne. Ay kinwestiyon din hinggil sa alegasyon ng pagiging marahas sa hayop. Ayon sa Victorian Racing Minister Martin Pakula, ang imbestigasyon ay ipinapakita na ang opisyales pang integridad ay kumikilos na walang takot o pabor.
As a racing fan and as the racing minister, integrity in our sport is incredibly important and anything that any allegation of a breach of the rules of racing is extremely disappointing.
Ang isa sa mga pasilidad na ni Reid ay isang high-tech na kwadra sa labas ng Ballarat, bahagi ng lumalawak na empire na dinala si Darren Ware bilang isa sa pinakamatagumpay na tagapagsanay ng Australia at binasag ang mga tala para sa pinakamaraming racetrack na pagkapanalo sa isang season. Mayroong 5 tagatakbo si Ware na nakikipagkarera sa Mornington kung saan ang kanyang pagkaaresto ay ang naging usapan sa lugar. Ayon sa dating tagapagsanay Wayne Hawks, wala dapat tumalon agad sa konklusyon.
The best thing about Australia is that we're all innocent until proven guilty. So Darren Ware's innocent until he's, and he might still be innocent. Simple as that. We don't know.
Nag-apila ang mga otoridad sa lahat na kung may nakuhanan silang video ng jiggers na ginagamit sa mga kabayo ay ipakita ito. At ayon sa Racing Victoria Chief Executive Giles Thompson, kung ano man ang mga nailabag na batas ay hindi pahihintulutan.
Like Victoria Police, our investigations are ongoing, and if they deliver any evidence to substantiate a breach of the rules of racing, then we will take action.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.